Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang tanggal 20 Jumadal Ula 1436 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam kajian Islam rutin dari Banjarmasin Masjid Imam Syafi'i, langsung dari Banjarmasin Masjid Imam Syafi'i. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon berlindung dengan Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari rezeki, dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi menjelang siang ini di kajian ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu andakah seorang yang meremehkan sholat. Maka tema ini nantinya akan menyebutkan tanda-tanda orang-orang yang meremehkan sholat. Tema ini nantinya akan menyebutkan tanda-tanda orang-orang yang meremehkan sholat. Kalau kita perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebelum saya sebutkan hadis Rasul, kalau kita perhatikan hukum sholat, sebelum kita masuk kepada tanda-tanda yang meremehkan sholat, maka saya ingin menyebutkan hukum sholat. Maka para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan hukum sholat wajib berdasarkan Al-Quran dan sunnah serta ijma' atas setiap muslim yang baligh berakal, kecuali wanita yang haid dan nifas. Ini patut diperhatikan dengan baik. Hukum sholat lima waktu adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan sunnah, yang akan kita sebutkan nanti dalil-dalilnya diantaranya. Dan berdasarkan ijma' atas siapa kewajibannya? Atas setiap muslim baligh berakal. Ya, berarti setiap muslim yang baligh dan berakal diwajibkan atas dia untuk mengerjakan sholat lima waktu, kecuali wanita yang haid dan nifas. Ini saja yang diperbolehkan untuk tidak mengerjakan sholat lima waktu. Berarti ketika Anda menjadi laki-laki ataupun perempuan, maka pada saat itu diwajibkan Anda untuk melakukan sholat lima waktu. Muslim, muslimah, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas, diwajibkan untuk mengerjakan sholat lima waktu. Kemudian juga ketika Anda dalam keadaan mukim atau dalam keadaan bepergian, bersafar, maka tetap diwajibkan untuk mengerjakan sholat lima waktu. Karena Anda muslim, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas, tetap wajib untuk mengerjakan sholat lima waktu. Ataupun ketika Anda sehat atau sakit, maka pada saat itu diwajibkan atas Anda untuk mengerjakan sholat lima waktu, meskipun Anda sehat atau sakit. Ya, sehat atau sakit, selama Anda muslim, masih sudah berakal, sudah baligh maksud saya, dan masih berakal kecuali wanita yang haid dan nifas, maka Anda masih diwajibkan untuk sholat lima waktu. Ya. Kemudian, atau Anda di daratan atau di udara atau di lautan, maka tetap saja diwajibkan untuk sholat lima waktu. Karena Anda muslim, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas, tetap diwajibkan untuk sholat lima waktu. Ya, jadi semua keadaan, walaupun dia sakit, ya, ini kadang-kadang sebagian orang kadang-kadang kalau sudah sakit pre sholatnya, libur sholatnya, maka ini tidak benar. Karena yang boleh meninggalkan sholat hanya wanita yang haid dan nifas saja. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah, perhatikan baik-baik, dalam surat Al-Baqarah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Artinya, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah untuknya, menegakkan agama yang lurus dan mendirikan sholat. Lihat, salah satu yang diperintahkan setelah mentauhidkan Allah adalah mendirikan sholat dan membayar zakat, dan itulah agama yang lurus. Ayat ini dengan tegas bahwa salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala adalah mendirikan sholat bagi seluruh umat Islam. Dan ketika Allah memulai dengan peniadaan, kemudian diakhiri dengan pengecualian, menunjukkan kepada penekanan. Seperti misalnya tadi firman Allah yang berbunyi, "Wama umiru illa," tidaklah mereka diperintahkan kecuali. Lihat, kata-kata kecuali ini menunjukkan kepada penekanan. Karena setiap sesuatu yang diawali dengan peniadaan, kemudian diakhiri dengan pengecualian, menunjukkan kepada penekanan dan menunjukkan kepada kekhususan. Artinya ibadah yang sangat khusus, yang sangat diwajibkan adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, membayar zakat. Kemudian dalam ayat ini terdapat pelajaran sedikit menyimpang tentang hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Arab. Wa dzalika dinul qayyimah. Lihat artinya, dan itulah agama yang lurus. Kalau yang belajar bahasa Arab, ada namanya muzakkar dan mu'annas, yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada kelaki-lakian dan sesuatu yang menunjukkan kepada kewanita-wanitaan. Artinya ada feminin, ada male, ada male, ada female. Ya. Nah, di sini wa dzalika dinul qayyimah. Din itu adalah muzakkar. Tetapi kenapa diberikan sifat dengan al-qayyimah yang mu'annas? Ya, yang mu'annas. Nah, di sini para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya wa dzalika din, ya, ada yang tersembunyi di situ, al-millah al-qayyimah. Itulah agama Islam, ajaran yang lurus. Nah, jadi kenapa diberikan sifat al-qayyimah? Karena di sebelumnya ada sesuatu yang tersembunyi, yaitu al-millah, yaitu yang artinya adalah ajaran Islam yang lurus. Berarti kalau kita perhatikan dari ayat ini, bahwa salah satu ajaran pokok Islam adalah mentauhidkan Allah, kemudian mendirikan sholat, kemudian membayar zakat. Ini dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa wajibnya sholat lima waktu bagi setiap muslim balik berakal selain wanita yang haid dan nifas. Dalil yang lain surah An-Nisa ayat 103. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah sesuatu yang telah diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kalau kita perhatikan ayat ini, lihat, silahkan para pemirsa sekalian Raja TV dan para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslim mengikuti kajian ini, terutama yang sedang memegang mushaf, perhatikan di situ ayatnya, inna salata kanat ala mu'minin kitaban mawquta. Lihat, kanat ala, kata ala, kalau kita mempelajari bahasa usul fikih, salah satu yang menunjukkan kepada kewajiban adalah ala. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam firman tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam." Lihat, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya? Alanya itu yang menunjukkan kepada kewajiban. Karena sekarang kita, saya ingin menegaskan kepada para pemirsa dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini bahwa sholat itu wajib. Karena mulai ini ada zahirah, ada sesuatu kecenderungan bahwa sholat itu tidak wajib. Ini harus ditekankan kepada kaum muslim bahwasanya sholat itu wajib. Makanya saya agak masuk ke dalam permasalahan bahasa agar benar-benar masuk ke dalam hati bahwasanya memang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sholat lima waktu itu wajib. Lihat, inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat diwajibkan atas orang-orang beriman. Ala di sini menunjukkan kepada kewajiban. Alal mu'minin, seperti alaikumusiyam, pakai ala juga di situ. Ya, diwajibkan atas kalian berpuasa, diwajibkan atas kalian sholat, atas orang-orang beriman sholat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Itu surah An-Nisa ayat 103. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasul yang menunjukkan tentang wajibnya sholat, di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Beliau mengatakan setelah memerintahkan kepada tauhid, kemudian beliau bersabda, wa a'limhum anna Allah aftarad 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan. Nah, lihat di sini, bahkan lebih tegas lagi, anna Allah iftarad. Artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka. Pakai benar-benar kata fard, yaitu yang menunjukkan kepada kewajiban. Mewajibkan atas mereka sholat lima waktu di setiap hari dan malam. Artinya setiap waktu, setiap hari lima kali sehari. Jadi kalau kita belajar ilmu usul fikih, di situ ada penjelasan para ulama usul fikih bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya memerintahkan yang menunjukkan kepada kewajiban. Artinya cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada umat manusia hal ini wajib itu berbagai macam caranya. Ya, berbagai macam caranya. Di antaranya tadi dengan memakai kata ala, nah itu wajib berarti. Ada kata-kata hak, itu juga wajib berarti. Nah, ini dengan memakai kata-kata farud, yaitu wajib. Nah, ini sedikit tentang bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa a'limhum anna Allah tarwa alaihim khamsa salawatin. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka salat lima waktu di setiap pagi, di setiap hari dan malam. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat lagi, ada dalil yang lain yang menunjukkan kewajiban tentang salat lima waktu. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, 'Salawatun katabahunna Allahu 'alal 'ibad, faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdan an yudkhilahullahul jannah. Lihat, perhatikan baik-baik. Ini sekali lagi masih poin pertama, kita membicarakan tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sholat lima waktu wajib bagi setiap muslim baligh berakal selain wanita yang haid dan nifas. Lihat, Rasulullah SAW bersabda, sholat lima waktu yang Allah wajibkan atas hambanya. Nah, di sini lihat, Allah Subhanahu Wa Taala memakai katabah. Katabahunallahu alal ibad. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa para ulama usul fikih terutama mereka benar-benar memperhatikan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan perintah ini wajib. Kemudian Rasulullah pun menyampaikan dalam hadisnya dengan berbagai macam cara bahwasanya perintah ini juga wajib. Nah, salah satunya ini memakai kata-kata kataba ala, seperti dalam puasa tadi, ya, dalam puasa tadi surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian. Di sini salat lima waktu katabahunallahu alal ibad, diwajibkan oleh Allah atas hambanya. Jadi jelas ya para pemirsa sekalian, jangan sampai ada Anda mulai saat sekarang enggak usah kebingungan. Mana dalil yang menunjukkan bahwa salat itu wajib? Ya. Mungkin ada sebagian orang nanti akan mengatakan, ya saya tahunya dari mulai dan semenjak dahulu sudah wajib. Enggak, kita harus mengambil dari dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada pemandangan menarik pada hadis ini, yaitu para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa sering ini juga disebutkan oleh para ulama bahwa setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pas jika dikerjakan pasti mendatangkan manfaat, kebaikan, keutamaan dunia akhirat. Ya, saya ulangi, setiap perintah termasuk di dalamnya sholat lima waktu ini, yang apabila dikerjakan maka pasti mendatangkan manfaat, kebaikan, keutamaan dunia dan akhirat. Coba perhatikan hadis Rasul, sambungan dari hadis ini, faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdan an yudkhilahu Allahul jannah. Barang siapa yang melaksanakan lima waktu, sholat lima waktu tadi, tidak meremehkannya, ya, atau bahasa yang lain saya ulangi, barang siapa yang melaksanakannya tidak menyia-nyiakan sedikit pun darinya, artinya sholatnya tersebut benar-benar dikerjakan secara maksimal dengan meremehkan hak-haknya, maka kana lahu indallahi ahdan, maka Allah berjanji, dan janji Allah tidak pernah mungkir, akan dimasukkan ke dalam surga. Kana lahu, ya, maka baginya janji di sisi Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebutkan oleh para ulama tadi, bahwa setiap perintah yang diperintahkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika dikerjakan pasti mendatangkan manfaat, kebaikan, keutamaan dunia dan akhirat. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang ingin saya tekankan di sini pada hadis ini adalah, lihat, man jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an. Barang siapa yang melaksanakan salat lima waktu tadi dan tidak menyia-nyiakannya, meremehkannya sedikit pun. Makanya tema kita pada kesempatan kali ini adalah, andakah yang meremehkan sholat? Coba nanti saya akan sebutkan daftar-daftar orang-orang yang meremehkan sholat. Tentunya saya enggak akan menyebutkan nama, ya, tapi saya akan menyebutkan kelakuannya. Jadi yang merasa, ya, silahkan memperbaiki diri. Ya, karena bukan tanda ahlus sunnah dalam berdakwah adalah menyebutkan nama? Tidak. Kecuali untuk orang-orang yang memang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi kita memvonis sebuah perbuatan, perbuatan tersebut yang disebutkan nantinya meremehkan sholat. Makanya tema kita pada kesempatan kali ini adalah, andakah yang meremehkan sholat? Sebelum itu, sebelum saya sebutkan tanda-tanda orang-orang yang meremehkan sholat, maka saya ingin menyebutkan agar nantinya atau agar siapa saja yang saat sekarang atau sampai detik ini masih meremehkan sholat, maka dengan menyebutkan poin kedua ini, dengan izin Allah tidak akan meremehkan sholat lagi. Apa itu yang akan saya sebutkan? Yaitu kedudukan sholat lima waktu. Kedudukan dulu, baru nanti keutamaannya. Lihat kedudukan sholat lima waktu dalam agama Islam. Dia adalah amalan yang paling pertama dihisab di hari kiamat. Ya, tidak mungkin sholat amalan biasa kalau seandainya dihisab paling pertama. Kenapa dihisab paling pertama? Karena dia adalah amalan yang luar biasa, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Coba perhatikan hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu bi salatihi fa in salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Rawahu An-Nasa'i wa sahahu Al-Albani. Artinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali dihisab atas seorang hamba dengan sholatnya. Jika sholatnya baik, dia beruntung dan sukses. Jika sholatnya buruk, dia rugi dan buntung ataupun malang. Nah, para ikhwah sekalian, sebelum saya lebih detail menjelaskan hadis ini, bagus kiranya untuk lebih memasukkan hadis ini ke dalam hati, kita baca hadis ini secara lengkap. Bagaimana sih ceritanya sampai keluar hadis ini? Saya bacakan. Al-Huraith ibn Qabisah rahimahullahu ta'ala qala qadimtu al-madinata qala Allah qultu Allahumma yassirli jalisan salihan. Dari Huraith bin Qabisah, beliau bercerita, aku mendatangi kota Madinah, lalu aku berkata, wahai Allah, yaitu berdoa tepatnya, wahai Allah, mudahkanlah untukku mendapatkan teman yang saleh. Ini pelajaran menarik. Kapan Anda datang ke sebuah tempat, maka contoh sahabat, contoh seorang Huraith bin Qabisah rahimahullahu ta'ala ini, ya, beliau berdoa, Allahumma yassirli jalisan salihan. Dari doa ini kita ambil pelajaran beberapa hal. Pertama, pentingnya mencari teman yang baik. Karena pepatah Arab mengatakan, as-sahibus sahib, teman itu yang menarik. Dia yang sebagai pendorong. Ya, cari teman yang baik. Yang kedua, isi waktu baik-baik dimanapun Anda berada. Lihat, Allahumma yassirli jalisan salihan. Beliau dari luar kota Madinah, ingin sampai ke kota Madinah, salah satu yang beliau cari adalah teman yang baik. Kemudian Huraith ibn Qabisah bercerita, fajalastu ila Abi Hurairah radhiyallahu an. Maka aku pun duduk di majelisnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini juga terdapat pelajaran menarik para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah. Abu Hurairah dengan kesepakatan seluruh ulama hadis, mutaakhirin mutaqaddimin, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, bahwasanya Abu Hurairah adalah aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau terakhir masuk dalam agama Islam. Beberapa sebab yang bisa kita ambil kenapa Abu Hurairah malah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau ceritakan, dan para ulama juga menceritakan, Beliau pernah bercerita bahwasanya tidak ada yang lebih banyak hadis dariku kecuali dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Karena beliau menulis dan aku tidak menulis. Tetapi kenyataannya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu malah kedudukannya, kalau saya boleh runut ya, Abu Hurairah yang pertama, kemudian yang kedua Aisyah, kemudian yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Abdullah bin Abbas, yang kelima Abdullah bin Umar, kemudian yang keenam di antara Abdullah bin bin Amr bin As radhiyallahu anhu, atau beliau yang ketujuh. Yang jelas jauh perbedaannya. Nah, apa sebabnya dijelaskan oleh para ulama, dan ini mungkin bisa kita ambil pelajaran nantinya, bahwanya salah satu sebabnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu seperti dalam hadis ini beliau sibuk meriwayatkan hadis, sedangkan Abdullah bin Amr bin As kadang beliau sibuk berdakwah ke sana kemari, kadang beliau sibuk berjihad, kadang beliau disibukkan dengan sesuatu kepemimpinan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya qul kullu ya'malu ala syakilati, katakanlah setiap orang beramal sesuai dengan kapasitasnya. Anda punya sesuatu yang Anda bisa menjadikan diri Anda bermanfaat untuk orang lain, gali itu. Gali walau secuil, tapi bersenilah dalam itu. Anda punya harta, maksud saya begini. Anda punya harta, maka gali. Beramal dengan harta Anda. Ya, dengan apa saja jenis amal. Mencetak buku, mencetak stiker untuk pengajian-pengajian sunnah, kemudian membiayai pengajian, bersedekah, menghutangi orang, membebaskan hutang orang lain, melunasi hutang orang lain, masih banyak yang lain. Anda punya ilmu? Kerahkan. Kerahkan kemampuan dengan ilmu Anda. Jadilah orang yang paling bermanfaat. Ya? Jadilah orang yang paling bermanfaat. Karena Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, ayyun nasi khair, manusia mana yang paling baik? Khair itu adalah kata komparatif, yang artinya yang paling baik, menunjukkan kelebihan dan kepalingan. Paling baik, siapa mereka? Anfa'ahum linnas. Yang paling baik, yang paling bermanfaat untuk manusia. Apa saja? Anda punya keahlian dengan akhlak Anda, maka berakhlaklah yang baik. Yang gali kapasitas dan kapabilitas yang ada di dalam diri kita untuk kita senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pun mengajari. Jalastu ila Abi Hurairah. Aku duduk di majlis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, faqultu inni da'awtu Allah azza wa jalla an yuyassira li jalisan salihan. Subhanallah. Ya? Artinya sesungguhnya aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Hurairah ibn Qabisah, untuk memudahkanku mendapatkan teman yang saleh. Fahadithni bihadithin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu wahai Abu Hurairah, ya, riwayatkan kepadaku dengan sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran dari ini yaitu bahwa termasuk tanda teman yang saleh, karena penyakit sebagian orang sudah tahu ilmunya, harus mencari teman yang saleh, tapi dia tidak tahu teman yang saleh itu bagaimana. Nah, perlu dijelaskan kalau begitu tanda-tanda teman yang saleh. Nah, salah satu teman yang saleh adalah yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan ilmu agama, yang bisa memberikan manfaat agar kita lebih bertakwa kepada Allah, sebagaimana yang terjadi pada Hurairah dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Hurairah berkata, la'allallaha an yanfa'ani bih. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadaku dengan hadis tersebut. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun meriwayatkan hadis. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu bi salatihi fa in salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Yang pertama kali akan dihisab atas seorang hamba dari salatnya adalah dari amalnya adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia akan beruntung dan sukses. Jika sholatnya buruk, dia akan merugi dan malang. Nah, dari sini kita ambil pelajaran kembali bahwasanya lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu baru ketemu dengan Harith bin Qabisah. Harith bin Qabisah minta sesuatu yang paling bermanfaat dari Abu Hurairah. Ternyata pesan hadis yang paling pertama diajarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Harith adalah perkara apa? Perkara tentang sholat, menunjukkan sholat mempunyai kedudukan yang tinggi, bukan hanya di sisi Allah, bukan hanya menurut Rasulullah, tetapi pun menurut para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan penjelasan tadi benar-benar memasuk ke dalam hati kita bahwa memang sholat mempunyai kedudukan yang tinggi setelah kita membaca riwayat hadisnya secara lengkap. Hadis ini riwayat Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dalil yang lain menunjukkan kedudukan salat, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina hudira ja'ala yaqul as-salata wa ma malakat aymanukum faja'ala yatakallamu biha wama yakadu yufidhu biha lisanuh. Artinya Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakaratul maut ingin dihadiri oleh kematian, hina hudir, artinya ingin dihadiri oleh kematian, beliau senantiasa ja'ala yaqul, terus-terusan mengucapkan itu as-salata as-salata. Artinya jagalah salat wa ma malakat aymanukum dan apa saja yang jagalah salat dan budak-budak kalian. Maksudnya jagalah sikap kalian, kelakuan kalian terhadap budak-budak kalian. Kemudian Ummu Salamah bercerita, masih saja Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu kalimat jagalah salat padahal dalam keadaan sakaratul maut. Hampir mulut beliau terisi dengan ucapan itu saja. Artinya beliau tidak bosan-bosannya mengucapkan itu. Dari hadis ini kita ambil pelajaran kedudukan sholat yang tinggi. Yang pertama, yaitu sampai dalam keadaan yang begitu berat dirasakan oleh seorang manusia, yaitu ketika sakaratul maut masih mengingatkan sholat. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi tentang sholat. Ya? Bahkan diriwayatkan dalam beberapa riwayat, 3 hari sebelum meninggal, beliau masih mengingatkan akan hal itu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan lisan beliau tidak lepas-lepas mengingatkan, itu menunjukkan kedudukan yang tinggi di dalam sholat. Maka bapak ibu saudara saudari, yang lebih luar biasa lagi hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan kedudukan sholat. Di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru awladakum bis salati wahum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wahum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Artinya, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun, pukul mereka ketika berumur 10 tahun, dan pisahkan di antara mereka dalam perihal tempat tidur mereka. Dari mana kita bisa ambil pelajaran bahwasanya ini hadis menunjukkan kedudukan yang tinggi tentang sholat? Lihat, semua ibadah diperintahkan untuk mengerjakannya tatkala seseorang sudah balig. Adapun sholat, saking pentingnya, saking mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam, maka sholat diwajibkan meskipun belum balig. Ya? Kebanyakan anak-anak 7 tahun belum ada yang balik. Hanya dalam tahap mumayyiz. Artinya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang hak, mana yang batil. Nah ini, bapak ibu saudara saudari, itu menunjukkan keutamaan atau kedudukan yang tinggi di dalam sholat. Adapun keutamaan sholat, maka sangat banyak. Saya akan sebutkan beberapa hal saja yang paling penting. Yaitu, kita dengan sholat tidak akan banyak dosa, ya? Karena sholat menahan perbuatan fahsya dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis salata, inna salata tanha anil fahsya wal mungkar, wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Didikanlah salat, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan fahsya. Perbuatan fahsya kadang-kadang dimaksudkan zina, kadang-kadang seluruh syahwat yang diharamkan, baik dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya. Mungkar adalah dosa yang ditampakkan atau seluruh macam dosa. Maka bisa diambil ringkasan dari ayat ini, surat Al-Ankabut ayat 45, tidak akan pernah nyatu orang yang sholat dengan maksiat. Ya, idealnya seperti itu, seperti itu. Enggak akan pernah nyatu orang yang sholat dengan judi. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha' fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anish shalah fa hal antum muntahun. Saya artikan ayat yang setelahnya. Ini ayat kalau tidak salah disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 90-91. Silahkan dicek. Kalau salah, maka mungkin dicari tempat yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman yang memabukkan, kemudian judi, sesaji, mengundi nasib, termasuk daripada perbuatan dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kalian beruntung. Sesungguhnya syaitan menginginkan meletakkan permusuhan, persengketaan di antara kalian di dalam perkara khamar dan judi. Pasti orang judi ataupun orang minum khamar, pasti dia bermusuhan, pasti kelahi, pasti marah-marahan. Kemudian wayasuddakum an dzikrillah, melarang dari berzikir kepada Allah. Coba perhatikan, orang berjudi enggak mungkin. Subhanallah, enggak mungkin. Ya, kemudian astaghfirullah, enggak mungkin itu. Pasti jauh daripada zikir, jauh daripada membaca Al-Qur'an, wa anish shalah, dan juga jauh dari salat. Nah, ini perhatikan, ya. Makanya saya katakan tadi, dari surah Al-Ankabut ayat 45, ringkasan kita bisa ambil bahwa sholat pantang. Orang yang benar-benar sholat pantang terkena maksiat. Judi, khamar, membunuh, mencuri. Ya, karena Allah berfirman, tanha anil fahsya wal munkar. Kalaupun nanti di tengah masyarakat ternyata terjadi sholat tetapi masih berbuat fahsya, masih zina, masih main wanita, masih melakukan perbuatan fahsya, keji atau mungkar, dosa-dosa, maka ini bermasalah dengan sholatnya, bukan bermasalah dengan ayatnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ingin lebih jelas tafsiran dari fahsya dan mungkar, saya ambilkan dari tafsir Imam Al-Kathir. Beliau mengatakan al-fawahish al-muharramat, sholat melarang dari perbuatan fahsya, itu adalah hal-hal yang diharamkan. Wal mungkarat ma zahara minha min fa'ilihi. Salat melarang dari perbuatan fahsya dan mungkar. Mungkar apa? Yaitu dosa-dosa yang dinampakkan oleh pelakunya. Itu disebut dengan mungkar. Dosa-dosa yang dinampakkan oleh pelakunya, itu yang disebut dengan mungkar. Ini tafsir dari Imam Al-Kathir rahimahullah. Kalau kita perhatikan dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar, bahwa fahsya artinya adalah kullu ma yashtaddu qubhuhu min adh-dhunubi wal ma'asi. Setiap dosa dan maksiat yang sangat keji, sangat buruk, itu fahsya. Kemudian dia mengatakan wa katsiran ma taridul fahishatu bi ma'na az-zina. Dan kebanyakan fahisha disebutkan dengan makna zina. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ambil pelajaran yang lain. Kalau tadi berkaitan dengan dunia, dan ini tidak semua ya, tidak semua. Saya hanya menyebutkan keutamaan sedikit saja. Yang kedua yaitu, pelajaran yang kedua adalah, atau keutamaan yang kedua dari keutamaan sholat yang kita akan dapatkan di akhirat. Apa itu? Dihapuskan dosa. Dan kalau orang dihapuskan dosa, maka dengan rahmat dari Allah, pasti surga. Dihapuskan dosa, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pasti surga. Dan cara terhapus dosa salah satunya adalah salat lima waktu. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan, ma taqulu dhalika yubqi min darani?" Apa pendapat engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beritahukan kepada kami. Kalau kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, apa pendapat kalian? Beritahukan kepadaku. Kalau seandainya ada sungai di depan pintu rumah kalian, kemudian ia mandi di sungai tersebut setiap hari 5 kali. Apa pendapat kalian tentang hal itu? Apakah masih tersisa kotoran daki dari tubuhnya? Maka sahabat Nabi radhiyallahu anhu menjawab, "La yubqi min daranihi syai'." Tidak tersisa sedikit pun. Lihat kata-kata syai'an, sedikit pun, ya, sama sekali dakinya tidak ada sedikit pun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadzalika matsalus salawatil khams, ya yamhullahu bihal khataya." Yang sedemikian itu perumpamanya seperti salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dengan salat 5 waktu tersebut dosa-dosa. Nah, ini ya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar satu dosa, dosa-dosa. Syai'an, tidak akan tersisa sedikit pun. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk kepada ancaman bagi yang meremehkan salat. Ancaman bagi yang meremehkan salat. Sebelum saya sebutkan tanda-tanda siapa saja yang meremehkan salat, lihat ancamannya. Mudah-mudahan setelah menunjukkan kedudukan sholat, keutamaan sholat, lalu ancaman yang meremehkan sholat, maka tidak akan ada lagi yang meremehkan sholat. Baik saya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dan seluruh kaum muslim. Lihat ancamannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya." Kata Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bertanya kepada para sahabatnya, "Siapa dari kalian yang bermimpi?" Maksudnya tadi malam. Qala fa yaqussu alaihi man syaa Allah an yaquss. Maka akhirnya ada orang-orang yang bercerita tentang mimpinya. Siapa saja yang ingin bercerita, silahkan. Wa innahu qala dzata ghadabin. Ternyata pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi hari bercerita, beliau yang bermimpi dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Innahu atani lailah atiyan. Sesungguhnya datang kepadaku 2 orang. Maksudnya 2 makhluk, yaitu malaikat. Wa innahuma bata'athani, dan mereka mengajakku pergi. Mereka berdua mengajakku pergi. Wa innahuma qala intaliq, dan mereka berdua berkata, pergilah. Ayo pergilah. Maksudnya bersama kami kita pergi. Wa in intalaqtu ma'ahuma, dan aku pun pergi bersama mereka berdua. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in wa idza akharu qa'imun alaihi bisakhrah. Wa idza huwa yahwi bisakhrati lirasihi fayathlaghu ra'sahu fayatahadhadul hajaru hahuna. Artinya, lalu kami mendatangi seseorang yang sedang berbaring dan seseorang yang sedang berdiri. Jadi ada 2 orang, satu berbaring, satu berdiri, ya, dengan membawa batu. Ya, kemudian orang yang membawa batu tersebut melemparkan batu ke kepala yang berbaring tadi. Maka akhirnya pecahlah kepalanya dan batunya menggelinding ke sana kemari. Lalu orang yang melempar tadi mengikuti batunya dan mengambilnya. Dan orang yang melempar tadi, yang mengikuti batu tadi dan mengambilnya, tidak akan kembali sampai kepala orang yang rebahan tadi kembali seperti semula. Kemudian summa ya'udu alaih, lalu dia ulangi perbuatannya tadi. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marratal ula. Maka dia perbuat sebagaimana yang dia kerjakan kali pertama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat itu, artinya ini terus-terusan siksanya seperti itu. Beliau mengatakan, "Subhanallah, ma hadani." Artinya, maha suci Allah, ada apa dengan 2 orang tersebut kok saling menyiksa? Nah, di sini terdapat pelajaran menarik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kata subhanallah digunakan kebanyakannya dalam keadaan takjub yang mengerikan ataupun yang membuat hati tidak enak. Itu subhanallah. Adapun takjub yang membuat hati wah, merasa riang, gembira, senang, maka itu mengucapkan Masya Allah atau Allahu Akbar atau Allahumma Barik. Ya, adapun subhanallah untuk takjub yang apabila menunjukkan takjub untuk sesuatu yang rendah, menghinakan agama, menghinakan Allah dan semisal, maka ucapkan subhanallah. Kemudian di akhir hadis dijelaskan oleh malaikat siapa mereka ini. Maka malaikat mengatakan, "Fama hadzal ladzi raaitu?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama hadzal ladzi raaitu?" Apa yang engkau yang aku lihat? Qala li ama inna sanukhbir. Maka dua malaikat tersebut bersabda atau berkata lebih tepatnya, "Kami akan memberitahukan kepada engkau." Ammar rajulul awwal alladhi ataita alaihi yuslagu ra'suhu bil hajar fa innahu ar-rajulu ya'khudhu al-qur'ana fa yarfudhuhu wa yanamu 'ala salati al-maktubah. Adapun seseorang yang kamu datangi dan kepalanya dilempar dengan batu kemudian pecah, sesungguhnya dia adalah seseorang yang dulunya dekat dengan Al-Qur'an lalu dia kesampingkan Al-Quran. Dulunya menghafal Al-Quran lalu dia lupakan hafalannya tersebut atau terlupakan dari dia. Ya, dulunya semangat membaca Al-Quran lalu dia tinggalkan itu. Wa yanamu an salatil maktubah, dan ya dia tidur dari sholat-sholat wajib. Artinya apa para ikhwah sekalian? Artinya adalah dia tidak mengerjakan sholat wajib. Ini bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah yang pertama, ancaman bagi orang-orang yang meremehkan sholat. Ancaman bagi orang-orang yang meremehkan sholat. Sekarang ancaman yang kedua bagi orang-orang yang meremehkan sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailun lil musalli. Wail bagi orang-orang yang sholat. Apa itu wail? Kalau saya buka terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia, fawailun lil musalli itu dalam surat Al-Ma'un. Kita lihat terjemahannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Tidak terlalu menancap di dalam hati kalau cuma baca buku terjemahan Al-Quran, baca Al-Quran terjemah. Kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Coba kita lihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Apa maksud wail? Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sa'un. Orang-orang yang meremehkan sholat. Apa itu wail? Perhatikan. Imam Ibnu Katsir mengatakan, al-wailu al-halaku wad-damar. Wail adalah kecelakaan, kerusakan, dan pemusnahan. Hiya kalimatun masyhuratun fil lughah. Dan dia adalah ucapan yang masyhur di dalam bahasa Arab. Kemudian Sufyan ibn Masruk al-Thawri mengatakan, dari Ziyad ibn Fayyad, bahwasanya dia mendengar Abu Ayyad mengatakan, wail sadidun fi asli jahannam. Wail adalah nanah di dalam keraknya neraka. Berarti yang meremehkan sholat mendapatkan siksa makan nanah di dalam dasar neraka. Fi asli jahannam, neraka jahannam. Ya, ini arti wail. Nah, baru setelah itu kan benar-benar masuk ke dalam diri kita. Benar-benar kita takut untuk meremehkan sholat, yang nanti akan kita sebutkan apa saja sifat-sifat yang meremehkan sholat. Kemudian Atha ibn Yasar rahimahullah ta'ala mengatakan, al-wail wadin fi jahannam law suyirat fihil jibalu lama'at. Wail artinya adalah lembah dalam neraka jahannam. Kalau seandainya dimasukkan gunung, maka gunung tersebut akan meleleh. Saya tidak tahu di dunia ini ada benda yang lebih kuat dibandingkan batu. Ya, besi dipanaskan bisa meleleh, emas dipanaskan bisa meleleh, perak dipanaskan bisa meleleh, baja dipanaskan bisa meleleh, batu dipanaskan tidak bisa meleleh dia. Ya, bahkan dia termasuk daripada apa? Dari wuqudun nar, dari pembakar-pembakar neraka. Ya, dari bahan bakarnya neraka. Ini dia batu. Coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 74 yang menunjukkan tentang kuatnya batu. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Lihat, perhatikan surah Al-Baqarah ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu. Lihat, di sini ayat menunjukkan bahwa Allah menggambarkan kekerasan sesuatu dengan batu. Karena memang batu itu adalah bahan yang paling keras, yang tidak bisa meleleh. Kemudian, bahkan lebih keras lagi dari batu. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Lihat sekali lagi, ayat ini menunjukkan batu adalah sesuatu yang paling kuat. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam wail, yang mana wail adalah ancaman bagi orang-orang yang meremehkan sholat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah batu gunung, yang mana gunung adalah kumpulan dari batu-batu tersebut, meleleh. Apa yang Anda pikirkan saat itu? Pikirkan arti tempat siksa yang paling panas. Batu bisa meleleh jika dimasukkan ke dalamnya. Gunung bisa meleleh jika dimasukkan ke dalamnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk ancaman yang ketiga dari orang yang meremehkan salat. Ini belum saya menyebutkan ancaman-ancamannya, ya. Dalam surah Al-Qalam ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yukshafu an saqin disingkapkan betis." Di sini di beberapa tafsiran betisnya Allah Subhanahu wa taala, "Wa yad'una ila sujud fala yastati'un." Dan mereka diperintahkan, diajak untuk sujud, mereka tidak mampu. Maka buruknya orang yang meremehkan salat nantinya adalah mereka tidak bisa untuk sujud di hari kiamat. Dan ini ancaman buruk, ya, yang diberikan oleh Allah seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah ay fid daril akhirah bi ijramihim wa takabburihim fid dunya. Mereka mata-matanya benar-benar kemudian merendahkan diri. Kenapa? Di akhirat mereka seperti itu. Kenapa? Karena di dunia. Fa'uqibu binaqidhi ma kanu alaihi. Mereka akan disiksa dengan balikan dari apa yang dilakukan di dunia. Ini seperti itu. Yang sombong akan direndahkan oleh Allah di akhirat. Ya. Yang congkak akan dihinakan oleh Allah di akhirat. Seperti itu selalu. Ya. Orang yang melakukan maksiat, dia akan disiksa dengan kebalikan dari apa yang akan dia dapatkan di dunia. Walamma da'au ila sujud atau du'u ila sujud fid dunya famtana'u minhu ma'a sihhatihim wa salamatihim kadzalika uqibu bi'adami qudratihim 'alaihi fil akhirah. Ketika mereka hidup di dunia, sehat badannya, selamat badannya, ya, tetapi diajak salat malah enggak mau, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tidak mau. Ya, maka di akhirat dihukum dengan kebalikan dari itu. Dihukum dengan kebalikan dari itu. Maka ini kaidah. ya, kaidah bahwasanya uqibu biqaddi bidaqidi ma kanu alaih, mereka akan disiksa dengan kebalikan dari apa yang mereka lakukan di dunia. Ketika mereka sehat di dunia, selamat mereka di dunia, mereka tidak mau sujud. Maka ketika di akhirat diperintahkan untuk sujud, tidak bisa sujud. Disiksa dengan kebalikan dari apa yang telah mereka lakukan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, la yastati'u ahadun minal kafirin walal munafiqin an yasjud bal ya'udu dhahra ahadihim tabqan wahidan. Orang kafir, orang munafik tidak bisa sujud, tetapi selalu setiap kali ingin sujud maka badannya menjadi satu, ya, menjadi satu, tidak bisa sujud. Kullama arada ahadum an yasjuda kharra liqafa. Setiap kali ingin sujud menundukkan diri, maka dia jatuh ke belakang. Setiap kali ingin menundukkan diri, jatuh ke belakang. Aksus sujud, kebalikan dari sujud. Makanya seperti yang kita katakan tadi, fa'uqibu binaqidhi ma kanu alaih. Mereka akan disiksa dengan kebalikan apa yang telah mereka perbuat di dunia. Nah, ini ancaman-ancaman berat, ya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi ancaman sakar, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mudathir ayat 38 sampai 44. Kemudian juga surah Al-Mudathir ayat 26 sampai 30. Belum lagi disiksa dengan ghai. Surat Maryam ayat 59. Saya jelaskan sedikit tentang surat Maryam. Agar tidak ada orang lagi yang meremehkan sholat. Ya, fakhalafa min ba'dihim khulfun adha'u salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayyan. Artinya, maka akan ada orang-orang setelah mereka yang menggantikan, yang meremehkan salat, mengikuti hawa nafsu. Dan ini berduaan selalu. Meremehkan salat pasti mengikuti hawa nafsu. Maka mereka akan mendapati ghay. Apa itu ghay? Abdullah bin Abbas mengatakan ghay khusran, kerugian. Qatadah mengatakan ghay syar, keburukan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan ghay wadin fi jahannam ba'idul qahari khabithut ta'am. Artinya ghay adalah lembah dalam neraka jahannam yang dalam dan baunya busuk. Kalau tempat itu dalam maka habis oksigen, orang susah bernafas, ya, habis oksigen, orang susah bernafas, ditambah lagi dengan bau yang busuk, maka akan tambah sangat mematikan. Itulah ghaib bagi siapa yang meremehkan sholat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fasawfa yalqawna ghayyan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Abu Ayyab mengatakan ghaib wadin fi jahannam min qayh wa dam. Lembah dalam neraka jahannam isinya adalah muntah dan darah. Itu bagi yang meremehkan sholat. Sekarang, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan menyebutkan tentang tanda-tanda orang yang meremehkan sholat. Karena waktu sudah mulai mau habis. Tanda-tanda orang yang meremehkan sholat. Yang pertama, yang tidak meyakini sholat itu wajib. Maka ini, jika telah ditegakkan hujah pada dia dan tidak ada penghalang atasnya, tetapi masih meyakini sholat lima waktu tidak wajib, maka bisa dihukumi sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Makanya ini faedah tadi saya menjelaskan di awal tentang wajibnya sholat lima waktu dengan berbagai macam penjelasan yang sudah disebutkan tadi. Ini tanda meremehkan yang pertama. Tidak meyakini kewajiban sholat. Meskipun dia sholat. Kalau ditanya, wajib gak sholat lima waktu? Enggak, saya cuma ingin sholat aja. Enggak wajib. Maka ini, kalau seandainya ditegakkan hujah pada dia, artinya dia ditanya, kemudian diberikan pengajaran, lalu tidak ada yang menahan dia, tetap saja dia berpendapat bahwasanya sholat lima waktu tidak wajib, maka keluar dari Islam orang ini. Ya, ini perhatikan baik-baik. Kemudian yang kedua, tanda orang yang meremehkan sholat, yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Tidak melaksanakan sholat ini ada dua macam. Sama sekali tidak sholat, atau sholatnya Senin Kemis, ya, sholatnya Jumat aja, atau sholatnya Idul Adha, Idul Fitri saja, atau sholatnya Terawih saja. Nggak ada orang kadang-kadang sholat Terawih semangat, subhanallah, sholat lima waktu nggak semangat. Ya, kalau seandainya saya katakan dengan sadar ini, dengan sadar, kalau seandainya ada orang yang tidak sholat Terawih sebulanan Ramadan, tidak berdosa, cuma ketinggalan fadilah, tetapi orang yang tidak mengerjakan sholat lima waktu, maka ini bisa masuk ke dalam ancaman orang yang meremehkan sholat. Nah, ini tanda yang kedua dari orang yang meremehkan sholat, tidak mengerjakan sholat baik sama sekali ataupun sesekali mengerjakan sholat, ya, sesekali mengerjakan sholat. Perhatikan hadis-hadis berikut, di antaranya dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka orang kafir adalah perihal salat. Perihal salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Ya, ini hadis yang begitu tegas. Yang meninggalkannya maka sungguh telah kafir. Saya tidak akan berbicara meninggalkan sekalikah, dua kalikah. Tidak. Yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Perhatikan itu baik-baik. Ya. Kemudian juga dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran meninggalkan salat. Kalau sudah meninggalkan salat, tidak ada jarak lagi antara dia dengan kesyirikan dan kekafiran. Nah, ini yang kedua. Ya. Baik yang tidak mengerjakan sholat sama sekali atau yang mengerjakan sholat sesekali saja dan kebanyakan meninggalkannya. Kemudian yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Apa maksudnya? Kalau sholat itu sangat cepat, seperti burung lagi mematuk makannya atau ayam lagi mematuk makannya, ruku sujud tidaknya cepat sekali. Jadi terjadi kadang-kadang di sebagian masjid di sholat-sholat taraweh. Cepat sekali sholatnya. Tidak ada khusyuk, tidak ada tuma'ninah. Tuma'ninah itu rukun. Yang apabila rukun adalah asyai'ul aqwa fi syai'. Sesuatu yang paling kuat dalam sesuatu tersebut. Jika tidak ada rukun itu maka tidak ada sholat. Jika tidak ada tuma'ninah tidak ada sholat. Artinya sholatnya tidak sah. Nah, coba perhatikan sekarang hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa radda wa qala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Nabi Muhammad SAW pernah masuk ke Masjid Nabawi, kemudian ada orang masuk kemudian salat lalu mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawabnya, kemudian beliau bersabda, "Kembali engkau, salatlah. Sesungguhnya engkau belum salat." Orang tersebut pun salat lagi sebagaimana yang dia telah kerjakan sebelum itu. Lalu dia mengucapkan salam lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kedua kalinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembali engkau salat. Sesungguhnya engkau belum salat. Beliau ulangi hal itu 3 kali. Maka orang tersebut akhirnya menyerah. "Wallazi ba'atsaka bil haqq wa ma uhsinu ghayrahu fa'allimni." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa baik selain itu, maka ajarilah aku salat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari beliau, "Idza qumta ila salati fakabbir," jika ingin salat maka bertakbirlah, "thumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an," kemudian bacalah apa yang mudah dari hafalanmu tentang Al-Qur'an, "thumma rka' hatta tatma'inna raqian," lalu rukulah sampai kamu tuma'ninah ruku, "thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman," kemudian angkatlah sampai tenang dalam berdiri, artinya tuma'ninah dalam berdiri, "thumma sujud hatta tatma'inna sajidan," kemudian sujudlah sampai tuma'ninah dalam keadaan sujud, "thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan," kemudian bangunlah dari sujud, duduk sampai kamu tuma'ninah dalam julus, dalam duduk, "waf'al dzalika fi salatika kulliha," maka kerjakan hal itu di dalam salatmu seluruhnya. Ini menunjukkan tuma'ninah, rukun salat. Saya pernah mendengar Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Hafizahullah Ta'ala bercerita ataupun berceramah dalam sebuah ceramahnya. Beliau mengatakan, di zaman sekarang ini ada orang-orang kadang-kadang kalau lagi sholat, ya misalkan begini. Kalau lagi sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung. Ini tangannya ke sini. Ngambil handphone. Ya. Jadi zikirnya itu dirubah. Yang aturan zikir dengan tangan ini, zikirnya di handphone. Melihat status yang sudah dia kirim, melihat berita-berita, melihat hal-hal media sosial misalkan. Ini menunjukkan bahwasanya nantinya ditakutkan orang-orang seperti ini tidak khusyuk, tidak tumakninah di dalam sholatnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk daripada tanda meremehkan sholat, yaitu orang yang tidak sholat berjamaah. Ya, orang yang tidak sholat berjamaah. Ini termasuk daripada orang yang meremehkan sholat. Terutama laki-laki. Laki-laki menurut pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, dia diwajibkan untuk sholat 5 waktu di masjid. Ya, dalam beberapa hadis, diantaranya hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Beliau bercerita, ja'a rajulun a'ma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang orang buta. Perhatikan yang matanya sehat, badannya sehat, datang orang buta menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal inni asma'un nida. Aku mendengar panggilan azan. Fala'alli la ajidu qa'idan wa yashuqqu alayya. Karena aku buta, aku tidak mendapati orang yang menuntunku ke masjid. Dan itu sulit bagiku untuk pergi ke masjid. Afa'attakhidhu masjidan fi dari. Bolehkah aku mengambil masjid di dalam rumahku? Artinya sholat di dalam rumah. Nabi Muhammad SAW bersabda, ayabulughukan nida. Apakah sampai kamu dengar azan? Maka orang tersebut menjawab, na'am. Iya wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, فَإِذَا سَمِعْتَ النِّدَى فَخُشْ. Kalau engkau dengar azan maka keluar. Keluar, maksudnya keluar menuju masjid. Ya, hampiri panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW ingin membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah di sana. Nah ini termasuk daripada meremehkan sholat, yaitu orang-orang yang tidak mengerjakan sholat berjamaah. Di sebagian mazhab fikih mengatakan bahwasanya sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Tayyib ya akhi, kalau seandainya sunnah muakkadah ya dikerjakan. Jangan sampai kosong masjid, yang ada cuma muadzin sendirian, kemudian dia imam, dia plus juga makmum sekalian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Termasuk tanda orang yang meremehkan sholat diantaranya yaitu orang yang terlambat sholat berjamaah. Nah, kalau tadi tidak mengerjakan sholat berjamaah, ini terlambat sholat berjamaah. Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, la yazalu qawmun yata'akharuna anis saffil awal hatta yuakhirahumullahu finnar. Subhanallah. Masih saja orang-orang terlambat dari saf pertama sampai Allah akhirkan mereka di dalam neraka. Sampai Allah akhirkan mereka di dalam neraka. Dan ada tafsiran menarik juga ketika Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un, alladzina hum 'an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari salat mereka. Maka perhatikan baik-baik, disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan, wa imma an waqtaha al-awwal fayu'akhiruna ila akhirih daiman aw ghaliban. Maksud daripada sahun, meremehkan salat adalah dia mengakhirkan waktu salat dari waktu awalnya kepada akhirnya, selalu terus-menerus seperti itu. Dan itulah sifat dari sifat orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka bangun mendirikan salat, mereka bangun dalam keadaan malas. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian. Saya kembalikan acara kepada Akhi Fawaz Habibullah taala. Naam.
Terima kasih, kami ucapkan jazakallahu khairan atas bahasan materi dan tausiah bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Saudaraku simak sesi akidah, setelah sesi materi tadi, Mari kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya. Silakan bisa untuk menggunakan nomor telepon 0218236543 atau dengan pesan singkat bisa Anda kirimkan di 0813177765543 dan 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Baik, untuk yang pertama, silakan di 0218236543. Kami coba sapa penelpon pertama. Naam. Iya.
Assalamualaikum.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
Dari hamba Allah di Kalimantan Selatan.
Ya, silakan Ibu ke pertanyaannya.
Oh, mohon maaf Ustaz, mau bertanya. Dulu sebelum saya mengenal sunnah.
Silakan.
Nah, berbuat salah kepada sesama muslim, terus sering saya minta maaf di setiap ada kesempatan. Akan tetapi Ustaz, ucapan maaf yang saya ucapkan hanya secara umum. Saya tidak menjabarkan apa kesalahan yang telah saya lakukan, Ustaz.
Iya.
Sering dalam selesai itu menyesal perbuatan saya. Apa mungkin dosa saya diampuni?
Iya. Baik.
Terima kasih Ustaz. Baik. Jawabannya jazakallah khair.
Wah, iya, okay. Terima kasih Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu di Kalimantan Selatan atas interaksinya. Silakan Ustaz.
Terima kasih. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada Ibu yang ada di Kalimantan Selatan. Maka kalau seandainya Ibu berkenan pun bisa mendatangi majelis-majelis ilmu yang ada di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, di antaranya di Masjid Imam Syafi'i, di Pemurus Dalam, di depan SMPN 19. Kemudian juga di majelis-majelis ta'lim lainnya, di antaranya Masjid Baitul Hikmah di Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian juga Masjid Ta'lim Rahmat di depan di dealer Suzuki, kemudian juga Majlis Ta'lim Setia di rumah Pak Haji Bambang. Mudah-mudahan bisa menuntut ilmu di Kalimantan Selatan. Kemudian pertanyaan yang disampaikan tadi, maka jawabannya adalah kalau seandainya ibu meminta halal kepada suami atas kesalahan-kesalahan, maka jika suami sudah memaafkan, sudahlah. Ya, dan ada beberapa hal yang kadang-kadang kita tidak perlu untuk mengucapkan kesalahan tersebut secara rinci demi menjaga mafsadat yang lebih besar. Ya, demi menjaga mafsadat yang lebih besar. Lihat Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi fi syai'in fi irdhihi aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm." Barang siapa yang ia memiliki kezaliman untuk saudaranya di dalam sesuatu ataupun harga diri, harkat martabat, maka hendaklah dia minta halal hari ini. Lihat, disebutkan minta halal secara umum, tidak kalau seandainya menyebutkan secara khusus atau rinci kemudian mendatangkan mudarat yang lebih besar, maka lebih tidak mengapa seseorang minta halal dengan yang umum saja. Wallahu alam. Naam.
Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu di Kalimantan Selatan. Kita beralih untuk penelpon kedua. Silakan 0218236543. Ya, halo.
Halo.
Ya.
Halo, ya.
Assalamualaikum, Bapak.
Assalamualaikum.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana, Pak?
Dengan Bapak dari Gorontal.
Suaranya agak terputus-putus, mungkin Bapak bisa beralih ke tempat atau lokasi yang sinyalnya lebih baik, Bapak.
Iya, iya, iya.
Dari mana, Pak? Dengan Bapak siapa?
Dari Bapak, dari Gorontal.
Silakan Bapak ke pertanyaannya, Pak.
Oh, saya mau suka jam adik.
Halo.
Tapi ya, halo. Saya suka jam di masjid.
Iya.
Tapi imamnya tidak cuma nah.
Iya.
Dua imam saat tadinya tidak betul. Jadi selama ini tidak bisa bersama di masjid.
Iya.
Gimana menurut Ustaz?
Baik, baik. Bapak di Gorontalo, terima kasih interaksi dan pertanyaan yang telah disampaikan. Jazakallah khairan, barakallahu fiik Bapak untuk interaksinya. Silakan Ustaz, bisa menyimak dengan baik. Ya, baik, saya ulangi pertanyaan dari Bapak di Gorontalo. Selama ini beliau belum bisa untuk berjamaah di masjid karena sholat berjamaah di masjid imamnya tidak tumakninah dan bacaan Al-Fatihahnya belum benar, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz sikap yang terbaik bagi Bapak tadi? Terima kasih, Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada Bapak yang bertanya dari Gorontalo tadi. Maka semoga kita senantiasa menjaga tentang sholat lima waktu ini, terutama yang berkaitan dengan berjamaah di masjid, sehingga masjid-masjid makmur. Dan saya katakan hanya orang-orang beriman yang memakmurkan masjid. Artinya tanda khusus orang beriman yang sangat khusus adalah yaitu memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus shalah wa atuz zakah." Artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid adalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mendirikan sholat, membayar zakat. Taib, dari pertanyaan tadi tentang yaitu kalau seandainya sholat berjamaah di masjid, masjidnya itu imamnya tidak tumakninah, maka jika memang benar seperti yang disebutkan dalam pertanyaan bahwa imamnya tidak tumakninah, maka tidak diperbolehkan kita untuk berimam di belakangnya karena imamnya tidak melaksanakan salah satu kewajiban dan rukun dari sholat yang mengakibatkan sholatnya tidak sah. Kemudian kalau seandainya berkaitan dengan Al-Fatihah, itu pun salah satu penyebab seseorang tidak boleh berimaman dengan orang yang salah ataupun keliru dalam membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. Maka saya sarankan, pertama sarannya adalah bermusyawarah dengan pengurus masjid, kemudian jamaah masjid agar mencari imam yang tumakninah dan juga khusyuk ataupun imam yang ada diperbaiki. Adapun solusi bahwasanya Bapak tidak sholat di masjid, maka saya berharap untuk mencari masjid yang lain yang bisa tumakninah dan juga bacaan Al-Fatihahnya benar. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Demikian untuk Bapak yang berada di Gorontalo, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang telah begitu banyak masuk di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Nah, ada pertanyaan yang datang dari seorang pendengar kita yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya memiliki seorang ibu yang beliau sangat rajin sekali sholat. Akan tetapi kata-kata dari beliau sering menghardik anak-anaknya dan juga sering mencela perbuatan anak-anaknya. Bagaimana Ustaz kiat bagi kami anak-anaknya untuk menghadapi beliau? Dan terkait dengan sholatnya, apakah ini merupakan tanda sholatnya belum bermanfaat untuk ibu? Mohon nasihat bagaimana cara mengingatkannya. Terima kasih Ustaz."
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang seperti ini adalah bermasalah dengan akhlak. Dan semestinya orang yang sholat, senantiasa sholat tersebut memberikan sinar cahaya akhlak yang baik. Oleh karenanya, Islam itu agama yang komprehensif, agama yang menyeluruh, yang bukan hanya mengurus akidah, ibadah, tetapi juga muamalah dan tingkah laku. Ya, maka ketika seorang ahli ibadah akan tetapi tidak berakhlak baik, maka ini termasuk kekeliruan. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Laisa syai'un athqalu fil mizan min husnul khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan dibandingkan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik diantaranya yaitu tidak berkata kasar, berwajah tersenyum, kemudian tidak menyakiti, kemudian suka membantu. Itu adalah akhlak-akhlak yang baik. Oleh karenanya anak-anaknya senantiasa menasihati dengan baik kepada ibunya tersebut agar tidak menghardik. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahishil badhi." Seorang beriman bukanlah orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Wallahu a'lam.
Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat berikutnya dari Saudara Lukman di Kalimantan Tengah. Ustaz mohon penjelasannya, bagaimanakah hukum apabila kita berjamaah di rumah untuk memberikan pendidikan kepada keluarga dan tidak dilakukan di masjid, Ustaz? Apakah ini diperbolehkan? Terima kasih Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jawaban atas hal itu adalah tidak diperbolehkan. Tetap saja seseorang yang muslim, baligh, berakal, laki-laki, maka dia diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, berjamaah di masjid yang dikumandangkan sholat, yang dikumandangkan azan padanya, dan tidak ada tempat jamaah dikenal di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah, kecuali masjid. Maka hendaknya dia mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ada banyak pertanyaan yang masuk dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat dan penjelasannya, bagaimanakah cara bertobat dari sholat-sholat yang tidak dikerjakan di waktu-waktu yang lalu dan kita tidak mengetahui secara persis berapa banyak jumlah sholat tersebut yang kita tinggalkan. Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya dari para pemirsa sekalian. Dan semoga kita senantiasa diberikan taubat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala dosa yang pernah kita lakukan. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mohon perhatian sebelumnya saya ucapkan jazakumullahu khairan atas pertanyaan ini, karena pertanyaan ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus diketahui oleh setiap muslim jawabannya. Dan sebelum itu juga saya katakan bahwasanya para ulama menyatakan setiap ibadah yang mempunyai waktu awalan dan akhiran, maka apabila dikerjakan di luar waktunya, ini disebut perbuatan yang mengada-ngada. Dan tidak boleh seorang muslim untuk mengerjakan ibadah tersebut kecuali di waktunya. Ya, apabila ibadah ada awalan dan akhiran, misalkan sholat, ada waktu sholatnya, waktu sholat subuh dari mulai terbit fajar kedua sampai terbit matahari, nah itu waktu sholat subuh. Waktu puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, waktu haji dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah, itu adalah awal dan akhiran. Nah, apabila ibadah yang ada awalan dan akhiran kemudian ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, padahal dia adalah orang yang diwajibkan untuk mengerjakan ibadah tersebut, maka jika dikerjakan di luar waktu, ini adalah perbuatan yang mengada-ngada. Ini adalah perbuatan mengada-ngada. Dari sinilah kelirunya fatwa yang sebagian orang mengatakan bahwa kalau dahulunya meninggalkan sholat, kemudian sekarang sudah bertaubat, cara taubatnya adalah setiap kali selesai sholat fardu, maka dia sholat lagi untuk menambal sholat-sholat yang telah lalu. Maka ini adalah fatwa ataupun ucapan yang tanpa dasar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah tadi berfirman, Inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Lihat bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada waktu yang telah ditentukan. Yang dikerjakan di luar waktu berarti tidak sah sholatnya. Bahkan dianggap sesuatu yang mengada-ngada. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau begitu, bagaimana cara orang yang bertobat untuk keluar dari kesalahan dari sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan di masa lalu? Maka jawabannya yaitu dia bertobat kepada Allah. apapun yang sholat yang pernah dia tinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, padahal dia adalah muslim balik berakal selain wanita yang haid dan nifas, artinya dia diwajibkan untuk sholat, maka dia bertobat dari seluruh dosa meninggalkan sholat. Caranya mengikhlaskan taubat tersebut hanya karena Allah. Yang kedua, menyesali perbuatan dia, banyak-banyak beristighfar. Yang ketiga, memutuskan dosa tersebut, artinya terus sholat, tidak pernah meninggalkan sholat lagi. Yang keempat, bertekad untuk tidak melakukan sholat, untuk tidak meninggalkan sholat lagi. Nah, ini adalah taubat yang benar-benar bertaubat. Cukup dia seperti itu, ya. Tidak ada, apalagi di sana mungkin ada sebagian yang memberikan fatwa juga, siapa yang ingin bertobat dari sholat-sholat yang pernah ditinggalkan, maka dia bayar kafarat. Maka ini enggak ada dalil. Ya, tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya bayar kafarat, apalagi kadang-kadang dikatakan seperti ini, bayar kafarat, dan kalau mau bayar kafarat kepada saya, ustadznya juga boleh. Ini enggak benar ya, tidak benar. Tidak ada kafarat, tidak ada qobok sholat kalau ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, padahal dia wajib, padahal dia diwajibkan atas sholat tersebut. Wallahu a'lam. Nah,
baik Ustaz, terima kasih.
Sebelum saya lanjutkan, tapi ingat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun kita bertobat. Saya di sini ingin menegaskan sedikit, itu pun kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan merasa taubat kita kemudian langsung diterima. Enggak, terserah Allah. Maka tetap terus saja menyesal atas dosa-dosa meninggalkan sholat tersebut, sehingga kita benar-benar menyesal dan bertobat atas Allah, atas dosa-dosa tersebut. Karena sebagian orang ketika mendengar ayat-ayat tentang pengampunan setelah dia bertobat, kemudian mendengar hadis-hadis tentang pengampunan kalau dia bertobat, kemudian dia mempunyai rasa ujub, rasa roja, rasa harap yang terlalu berharap. Maka ini keliru. Dia harus raghaban wa rahaban. Yad'unana raghaban wa rahaban. Sebagian para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan rasa harap dan rasa takut. Tetap saja, meskipun dia bertobat, dia harus mempunyai rasa takut tersebut. Ya, jangan-jangan tobatnya tidak terima, seperti misalkan Fir'aun, ya. Tidak diterima tobatnya. Wallahu a'lam. Naam.
Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Umu Hilda di Ciamis, Bapak Yadi Bekasi, dan Abu Amar di Jakarta yang bertanya hal yang sama. Kita masih memberikan satu kesempatan terakhir Ustaz dari pesan singkat, dan ini juga pertanyaan yang saya ajukan dari beberapa penanya yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum dari pernikahan suami istri apabila salah satu pasangannya sangat sulit untuk sholat atau bahkan tidak melakukan sholat sama sekali, padahal di KTP-nya adalah muslim? Apakah dengan tidak sholatnya pasangan kita menyebabkan batal pernikahannya? Terima kasih atas jawaban dan nasihat dari Al-Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pasangan yang tidak sholat, maka ini tidak berhak untuk dijadikan pasangan. Ya, saya dengan tegas mengatakan, nasihati pasangan tersebut agar dia sholat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak mempan dengan nasihat, maka pada saat itu panggilkan orang tuanya, diajak untuk bermusyawarah agar dinasihati sholat. Kalau tidak, tetap tidak mau juga, maka ya, beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pantas seorang perempuan dipimpin oleh seorang suami yang tidak sholat, atau tidak pantas seorang lelaki beristri dengan istri yang tidak sholat, menjadi ibu dari anak-anaknya dan dia tidak sholat. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Pertanyaan tadi penutup dari pertemuan kita Ustaz, mungkin ada kesimpulan akhir yang akan Ustaz sampaikan, silakan.
Saya hanya ingin menyampaikan di ujung penghujung kajian ini dua hal. Yang pertama yaitu, maka berhati-hatilah dengan meremehkan sholat. Itu pesan saya, berhati-hatilah dengan meremehkan sholat. Yang kedua, saya ingin mengajak kaum muslim dan muslimah untuk menghadiri kajian Al-Syeikh Al-Duktur Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, yang kalau seandainya sebagian orang pernah duduk dengan beliau, dan saya ingin bercerita secara pribadi, apa yang saya alami waktu di kelas ketika beliau ngajar, maka salah satu yang saya ingat dari beliau adalah bahwasanya di majlis beliau tidak pernah dibicarakan ghibah sama sekali, kecuali hanya Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh para salafus saleh. Maka pernah suatu ketika seorang mahasiswa nanya, menyebutkan nama seseorang, beliau mengatakan, jangan sebut nama orang di majlis saya. Itu peringatan pertama. Peringatan yang kedua, beliau, mahasiswa tersebut masih bertanya dengan menyebut nama orang, kemudian beliau peringatkan, ini yang kedua, kalau yang ketiga saya suruh keluar kamu. Kemudian ternyata mahasiswa ini ngeyel, menyebutkan pertanyaan dalam pertanyaan untuk sebuah nama. Maka beliau mengatakan, keluar. Ini ciri khas kajian dari Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Hafidhullah Ta'ala, yang semoga beliau dipanjangkan umurnya, diberkahi ilmunya, dan semoga kaum muslim bisa mengambil faedah. Adapun tentang tema kajian keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kajian inilah yang paling pantas untuk diikuti, karena beliau adalah seorang yang pakar di dalam bidang akidah, profesor, doktor di dalam bidang akidah. Mudah-mudahan kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di sekitar Jabodetabek ataupun yang datang dari luar daerah, mudah-mudahan bisa mengikuti dan mudah-mudahan kajiannya lancar. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.